habeen wanaagsan dadkaana dhegeysanayow kuna soo dhawaada idaacaddeena fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaka imaaneysa washington.
waa habeennimo talaada ah oo bisha janaayana ee tahay 26 sannadka 2016 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha 16-19 mitrband boga v o a somali com. waxaan idaacadda habeennimo idinla socodsiin doonaa ibraahim xasan daandure iyo anigoo ah sahre cabdi axmed.
qodobada aad maqli doontaana caawa waxaa ka mid ah ciidamada Kenya oo ka baxay magaalooyinka Eelcadde iyo Badhaadhe ee gobolka Gedo iyo Jubbada Hoose iyo maleeshiya ka tirsan Al-Shabaab oo la sheegay in deegaanadaasi ay gaareen.
wararkii ugu dambeeyey arrinkaasi ayaad maqli doontaan.
magaalada Eelcadde adoo haddan yar baa ku sugan oo aadi tara ku sirtay aniga ka mid ahay, waxaana ka jirta xaalad ammaan la-aan oo cabsi aad u weyn dhalatay kadib dagaaladii iga ka dhacay meeshaas. haddana dadkii magaalada horey u deganaa codki soo laabatay ma jirto dhowr qofkaa ku jirta, intaas ilaahanada waxay ku jiraan cabsi.
sidoo kale waxaad maqli doontaan wariyihii Soomaaliyeed ee caanka ahaa Cabdi Xaaji Goobdoon oo saaka lagu aasay magaalada Muqdisho oo uu ku geeriyooday. waxaan idiin haynaa ama idin maqashin doonaa codka marxuum Goobdoon oo ka hadlaya sharciga saxaafadda mar uu ka qayb galay dood ay qabatay v o a da 1 bishan Janaayo.
waa tallaabo muxuu hore loo qaaday si saxaafadda Soomaaliyeed ay u hesho xeer kale kala hada oo daafacaya xuquuqdooda iyo kuwa dowladda u shaqeeyaba iyo maharada ay qabanayaan inay meel ay u abbaaraan oo xeera u jiro waa wax weyn waay.
waxaan haddaba idin haynaa warbixin aan uga hadlayno taariikh nololeedkii allahow naxariistay marxuum Cabdi Xaaji Goobdoon.
barnaamijkii amuuraha Maraykanka xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. wararka laga helayo deegaanka Eelcadde ee gobolka Gedo ayaa waxa uu sheegayaa in ciidamada Kenya ee halkaasi ku sugnaa ay ka baxeen saldhigoodii military ee magaaladaasi aroortii hore Saaka. saraakiisha gobolka Gedo iyo dadka deegaanka ayaa v o a da u sheegay inay ka baxeen halkaasi ciidamada Kenya iyadoo maleeshiyada Al-Shabaabna ay ku sugan yihiin hareeraha magaalada inkastoo ayse gudaha u soo gelin. warar kale oo laga helayo tuulada Likole oo ka tirsan isla gobolkaasi Gedo ayaa waxa ay sheegayaan in halkaasi isku dhac uu ku dhex maray ciidamada Kenya ee ka baxay Eelcadde iyo maleeshiyada Al-Shabaab. dhinaca kalena maleeshiyada kooxda Al-Shabaab ayaa la wareegay gacan ku haynta degmada Badhaadhe ee gobolka Jubbada Hoose oo ay saaka faarajiyeen ciidamada AMISOM iyo kuwa maamulka Jubbaland. wararka laga helayo dhinaca kalena tuulada Laanta Buuro ee gobolka Jubbada Hoose u dhexeysa deegaanada Kamjiroon iyo Hoosungo ayaa waxaa ka dhacay duqeyn diyaaradaha ciidanka Kenya ee halkaasi ka geysteen, sida ay sheegayaan wararka aynu ku helayno dadka deegaanka.
walaac xuquuqda aadanaha iyo ganacsiga labada dal ay ahaayeen qodobada saldhigga u ahaa wadahadalladii uu xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry maanta Talaada uu la yeeshay mas-uuliyiinta dalka Kambojiya. Kerry ayaa sheegay in horumarka Kambojiya ee dhinacyada xuquuqda aadanaha, xorriyadaha caalamiga ah iyo weliba maamul wanaagu ay tahay mid muhiim u ah si loo gaaro heshiis dhex mara labada dal. Kerry wuxuu arrintaasi ugu sheegay suxufiyiinta meel bannaan ay isagu taageen kadib kulan uu la yeeshay saraakiil ay ka mid ahaayeen ra-iisul wasaaraha dalkaasi Hun Sen iyo kusimaha hogaamiyaha mucaaradka Kim Sokha. Kerry ayaa waxa uu sheegay in dowladaha dimuqraadiga ay saaran tahay mas-uuliyad ah in ay hubiyaan dhammaanba in wakiilada lasoo doortay ay si xor ah ay waajibaadkooda ay u gudan karaan.
madaxweynaha dalka Maraykanka Barack Obama ayaa waxa uu ansixiyey sharci isbeddel ku sameynaya hanaanka xabsiyada federaalka ee dalka Maraykanka. sharcigan ayaa waxa uu mamnuucayaa in maxaabiista da'da yar keligood meel lagu xabiso, isla markaasina xadeynaya waqti ku meel gaara lagu xabisi karo dadka waaweyn. Muuqaal uu daabacay wargeyska The Washington Post gelinkii dambe ee Isniintii ayaa madaxweyne Barack Obama waxa uu ku sheegay in ay jiraan ilaa iyo 100,000 oo qof oo qolol cidla ah keligood ku xabisan Mareykanka. Ciqaabta noocan ah ayaa waxa uu sheegay inay keeni karto dhaawac dhinaca maxaabiista kasoo gaara xagga maskaxda oo ayna weligood ka bogsoon. Dalka Mareykanka waxaa ku yaala ilaa iyo 200,000 oo xabsi oo federaal ah. Madaxweyne Barack Obama waxa uu sheegay in mamnuucista ciqaabta kale xabsiyeenta ah ay saameyn doonto dadka badan 10,000 oo qof oo isugu jira dhallinyarada da'da yaryar iyo dadka waaweyn ee dambiyada ay galeen aysan waaweyneyn.
Saraakiil Afghanistan ayaa sheegay in nin ka tirsanaa booliiska uu looga shakisanaa inuu xiriir la leeyahay Taliban uu 10 saraakiil booliis uu ku dilay gobolka bartamaha ku yaala ee Uruzgan. Dilkaasi ayaa waxa uu ka dhacay goob ammaan ah oo wax lagu baaro oo ku taala degmada la yiraahdo Jinaarto. Askarigaasi la rumaysan yahay inuu weerarka geystay ayaa waxa uu ka maqnaa goobtii uu ka shaqaynayay, iyadoo la waayay oo kale gaari iyo hubkii iyo qalabkii ay wateen saraakiisha la dilay. Afay inuu hadlay Taliban oo magaciisa la yiraahdo Qaari Yuusuf Axmedi ayaa war uu soo saaray si kale arrinta u dhigay oo taasi ka duwan. Afayeenka ayaa waxa uu sheegay in mintiriinta Taliban ay weerareen qabsadeenna farisakaasi iyagu uu laayay askartaasi. Weerarkaasi ayaa kii labaad oo nin ka tirsan ciidanka booliiska ee Uruzgan uu geysto tan iyo 2-7 ee lasoo dhaafay. dhegeystayaal aad wali nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o e oo haatana aad toos uga dhegeysanaysaan Washington. Sida aad warkaba ku maqlayseen, wararka laga helayo deegaanada ceelcad ee gobolka Gedo iyo degmada Baraare ee Jubbada Hoose ayaa waxay sheegayaan in ciidamada Kenya ay ka baxeen saldhigyadoodii military. Warar kala duwan oo kasoo baxaya ka bixitaankooda husunkuna waa jiraan. Saraakiisha maamulka Jubbaland ayaa waxay sheegeen in ay jirto ka bixista ciidamada Kenya ee deegaanadaasi, balse ayaa war wada jira kasoo saari doona dhinacooda. Haddaba wararkii ugu dambeeyey ee deegaanadaasi waxaa warbixinta nooga soo diyaarisay Zahra Cabdi Axmed.
Hiirtii hore aroortii saaka ayaa ciidamada Kenya ee joogay magaalada Ceelcadde ee halkaasi isaga bixeen iyagoo u jihaystay dhinaca xuduudda ee gobolka Gedo. Mid ka mid a dadka magaalada gudaheeda ku sugan oo magaciisa ka gaabsaday ayaa sida tan v o eda u sheegay.
Magaalada Ceelcadde waxaa ka jirto aduha midan yar baa ku sugan oo adi taraa kufuri soo baaniga aan ka mid ahay, waxaana ka jirto xaalad ammaan la-aan oo cabsi aada u weyn dhalatay kadib dagaaladii ila ka dhacay meeshaas. Haddana dadkii magaalada horey u deganaa codki soo laabatay ma jirto, dhowr qofkaa ku jirto, intaas ilaahana hadda waxay ku jiraan cabsi, ayadoo haddana meeshii baadiyaha ayda u baxeen aysan qof deegaan rasmi a samaysan karo, balse magaalada amnigeeda ka hagaagi kara uusan samaysan karin oo ay ka jirto amlaan iyo cabsi. Waxaa wareegaysa diyaaradii baalkii ciidamada Kenya laaligeed ayadoo maskala fiirsanayso meel bashacab uu degan yahay iyo baalkii bartilmaamay rasmi ay taagan baalka ay raacaysa malaha ee qeyb walba ay xoolo mudiyaan. Xitaa dad fara badan oo dareeya baadiyo ay xaadisa malaatiya ay ku dhufatay iyo xoolo fara badan ay ka laysay dadbo adii meeshii ay wax ka muuqdaan waxay isaga dhisanaysaa.
Dad rayida wax ku noqda intaad ka warqabto ma maqash?
Way jiraan dad rayida ilaa 8 qof oo dad xitaa reemiya oo badan oo ku dhamaadaasiyo madaafiya ay daawinayeen diyaaradaha Kenya. Magaalada ma soo gelina Al-Shabaab iisa weta Kenyana way ka baxday oo saaka adiyo roobnimada way kaga gurtay. Saa daafaha magaalada ay degan yihiin oo waa uu qof baalkii dheri dab uu u saaran yahay daqiiqada kabacdi markuu jaro inuu fiiri uu ku qasban yahay marka iyada way wasiitaaleen soo gaambiya dooyihin kaleeda.
Deegaanka Likoli oo aanan sidaasi uga fogeyn Ceelcadde ayaa iyaduna dagaal uu ku qabsaday markii ay ciidamada Kenya halkaasi ka sii baxayeen, iyadoo isku dhaca dagaalka labadaasi dhinacna uu muddo qaatay, inkastoo dadka deegaanku aysan sheegi karin khasaaraha rasmiga ay ka dhashay dagaalkaasi. Waxaa iyaguna jira warar kale oo sheegaya in deegaanka Khadiija Xaaji ee hoos yimaada Balad Xaawo ay ciidamada Kenya halkaasii ku sugan ee iyaguna loo diyaarinayo in halkaasii laga raro sida ay noo sheegeen qaar ka mid ah saraakiisha gobolka Gedo ee ku sugan deegaankaasi dadka deegaanka ayaa waxa ay dhinaca kale noo xaqiijiyeen in ciidamadan Kenya ay u sii siqayaan dhinaca xuduudda gobolka Gedo uu la leeyahay Kenya si la mid ah Cilcade waxa iyaduna degmada Badhaadhe ee gobolka Jubada Hoose ee iyaduna dhinaca xadka xigta ay ka baxeen ciidamada Jubaland iyo kuwa Kenya oo halkaasii ku sugnaa dhowrkii sano u dambeysay iyadoo ay dhowr jeer oo horena halkaasii isku dhacyo ku dhexmareen Al-Shabaab iyo kuwa Kenya degmada Badhaadhe waxaa ka maqan isgaarsiinta hase yeeshee dadka deegaanka ka soo jeeda ee ku sugan qaar ka mid ah degmooyinka kale ee gobolka ee ku dhow isla degmadaasi ayaa waxa ay noo sheegeen in Al-Shabaab ay durbaba markii ay la wareegeen degmadaasi ay halkaasii ka taageen calankooda meel fagaaraan ay dadku kala hadleen ciidamada Kenya ee ka baxay Badhaadhe ayaa iyaguna dadka deegaanka waxa ay sheegayaan inay u jeesteen dhinaca xuduudda Kulbiyo ee saaran dalka Kenya ila lagu kalsoon yahay oo ku sugan magaalada Kismaayo hase yeeshee ah dad ka soo jeeda degmada Badhaadhe ayaa waxa ay ii sheegeen in dhowr qof ay ururka Al-Shabaab ka qabqabteen gudaha degmada Badhaadhe markii ay gudaha u galeen warar kale oo aan iyaguna la xaqiijin ayaa waxa ay sheegayaan in ciidamadii Kenya ee ku sugnaa iyaguna deegaanka Hoosungo ee gobolka Jubada Hoose ay halkaasii ka baxeen dadka deegaanka oo aan isku daynay inaannu xiriir la sameyno ayaanu helin khadadka taleefoonada hase yeeshee xubno ka tirsan maamulka Jubaland oo aan khadka taleefoonka kula xiriiray oo uu ka mid yahay gudoomiyaha gobolka Jubada Hoose iyo sidoo kale wasiirka amniga ayaa labaduba waxa ay ka gaabsadeen inay si rasmi ah uga hadlaan ciidamada Kenya ee ka baxay deegaanadaasi.
Warbixintaasina waxaa noo diyaarisay oo soo jeedinaysay Zahra Cabdiaxmed oo studioha igu helisa.
Allah u naxariiste waxaa saaka lagu aasay magaalada Muqdisho saxufigii caanka ahaa kana soo shaqeeyay muddo dheer wasaaradda warfaafinta Soomaaliya Cabdi Haaji Goobdoon hadaba wariyeena Ibrahim Xasan Daanduray studiyaha igu helinaya ayaa taariikh nololeedka Cabdi Haaji Goobdoon waxa uu wax ka weydiyay Maxamuud Sheekh Axmed Dalmar Maxamed Aadan Xirsi Teero Maxamuud Cabdi Cali Ducaale iyo madaxa laanta afka Soomaaliga ee VOA da Cabdiraxmaan Yabarow oo ay dhamaantoodba wariyaal rugcada ah horena u soo wada shaqeeyay ay ahaayeen marxuumka wuxuu ugu horeentii siinayaa hadalka Maxamuud Sheekh Axmed Dalmar
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun waxa weeye naf waliba geerida wada dhameynaysa waa wada la doonayo marka tacsi horta baan gudbinayaa wixii inuu ku aftirsaday yani warin iyo saxaafad iyo qoyskii ama qoysaskii uu ka geeriyooday almarxuum Cabdi Haaji Maxamed Goobdoon marka taariikhdu suudeen yani la soo koobi karo maaha waa ragii aan ugu tagnay radio Muqdisho waan xusuustaa markii nala soo dhaweynayay intaydii maalinta idaacadda loo qaato Maxamed Aadan Xirsi iyo aanu ahayn ducaale sanadkaas ku xiyibu noo yimi barnaamijkii bandhiga radio-ga ayuu maalin khaas anaga nooga dhigay soo dhaweyntayda iyo inuu dadkana baro iyo in uu naga saaro qalada iyo magaranaysaa meesha cusub aanu nimi nin aad iyo aad u furfuran nin aad iyo aad reer magaalo ah nin da' walba afgarta aad iyo aad naalkan ugu soo dhaweeyo aanu xusuusanahay nin markaaba tamarinayay oo xagga saxaafadda iyo magaranaysaa weliba dee radio-ga shaqooyin horena ay ugu horeeyaro aan maqlay inuu yacni xitaa macalin ahaa idaacadda dhowr ah kasoo shaqeeyo idaacadda Moscow ay ka mid ahayd xilal fara badan qabtay aakhirkii marka aan ka imanayay anigu Muqdisho ama aan kasoo googostay Soomaaliyana anoo agaasimaha idaacadda ah ayuu isaguna agaasimaha guddiijinno ahay oo wada shaqeyntaas naga dhexaysay maalin arbaca ayaan soo nabadgeliyeyey khamiisna waa soo dhafay maalintaas ay igu dambeysay
waxyaabaha aan ku xusuusano waa u soo noqon doonaa taariikh nololeedkiisa ayaan weli ku gula jiraa Maxamed Aadan Xirsi Teera Cabdi Haaji Goobdoon aqoonta idin ka dhexaysay intay leekeed
Ibraahim oo Cabdi Haaji Goobdoon aniga waxa iigu horreysay sida dalmarba sheegay 1973 bishii July 1 markii koox aan ka mid ahayn ay ku soo biirtay waaxda idaacadaha siiba raadi muqdisho dadkii lagu soo dhaweeyey buu ahaa. Aniga wuxuu gaari ahaa waxa weeye ninkii markii nala qaybshay ninba nin baa lagu daray uu tababaro. aniga ninkii lagu daray waan ahaa oo macalinkaygii buu ahaa ii bilaabay alef. Cabdixaaji Goobdoon sidaan taariikhda ku hayo wuxuu ku dhashay Jigjiga, wuxuu ahaa qofka labaad ee qoyska Xaaji Goobdoon caruurtiisa, wuxuu kasoo shaqeeyey raadio Mooska muddo dheer, wuxuu ahaa raadi muqdisho baan ugu nimid annagu raggii waay arag aha ee rugcadaag aha ee muddada dheer ka shaqeynayay warbaahinta dalka ayuu ka mid ahaa oo aan annagu ugu nimid doorka weynna ka qaatay. Markii dambena 1975 haddaan qaldanayn saddex qof oo wakaaladda wararka Soona iyo filimada iyo idaacada oo madaxweynaha wariyaal looga dhigay buu ka mid ahaa, isaga iyo allah u naxariisa shoobaya iyo ninaan malaynayo magacis haddaan qaldan Xasan Kenyatta oo wakaaladda wararka markii dambena kasoo noqday wariyaha gaarka madaxweynaha buu muddo dheer ahaa. markii dambena wuxuu soo noqday agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta buu muddo ahaa. kadib wuxuu noqday agaasimaha guud ee wasaaradda shaqada iyo sportiga, qeybta sportiga buu noqday. idaacado badan oo kale oo buu kasoo shaqeeyey, wuxuu nin furfuran, wuxuu ahaa macalin, buu kasoo noqday ururkii xisbigii SWL dhalinyaradii macalimiinta kasoo noqday isagoo daayar buu ahaa. marka cabdi taariikh badan buu leeyahay oo uu soo maray, wuxuuna leeyahay sida la ii sheegay wuxuu ka tegay 715 caruur ah ayuu ka tegay sida hadda la ii sheegay. waxaana tacsi u dirayaa ehelkii, qaraabadii iyo baxda warbaahinta. waan leeyahay samir iyo iman, allah inaga siiyo. saaxibkay buu ahaa, walaalkay buu ahaa.
waa tahay bal waxaan u gudbayaa maxamuud cabdicali ducaale oo isaguna ka mid ah rugcadaaga saxufiyiinta soomaaliyeed. ducaale, dhankaaga cabdixaaji Goobdoon maxaa ka xasuustaa?
wax badan baa ka xasuustaa. lillaahi wainaa ilayhi raajicuun. naxariistii jannaallaha ka waraabiyo eheradii iyo qaraabadii iyo saaxiibadii faraha badnaa u lahaana sabir iyo imaana ka siiyo. waxaan ka xasuustaa sida saaxiibadeeda iga horreeyey oo sanad iga horreeyey radi muqdisho ay sheegeen anigu 4 iyo 7 kadib ayaa inuu ku biiray radio Muqdisho. isaga iyo axmed cali askar ayaa la ii geeyey oo nusku xafiis u qabnay, tababarayaal bay noqdeen. markaa Goobdoon wuxuu ahaa sida ay sheegeen nin aada u furfuran oo qalbi wanaagsan oo magaraysa anigana saaxiibtinimo dheer ayaana dhex martay. iyagaa ka sheekeeyey meelaha uu soo maray odayna ku celceliyo looma baahna. wax badan baan wada samaynay, barnaamijyo badan baan wada qabanay. markii ugu dambeysay allah yarxamu ilaahay ha u naxariiste taahirgii shuge dhowr jeer baan wada hadalay oo 7 inka muddo laga joogo. iyo markii allah u naxariiste axmed xasan cawke uu geeriyoodayna uu ila soo xiriiray oo waan wada hadalay. wax badan buu kasoo shaqeeyey, dee wuu naga weynaa annaga oo dabcan inkastoo ninkala kala yarayn wax badan oo uu soo maray baa jiray. nin aad u wanaagsan buu ahaa oo aanu saaxiib weyn ahayn. reer Goobdoon oo dhan waa lasu wada qaadnay, albiirada uu nala shaqayn jiray. marka dee waa xaq, geeridu waa xaq.
waa gartay
ehelkii, qaraabadii iyo asxaabta oo dhan sabir iyo iman allah naga siiyo.
waa isu soo noqon doonaa. waxaa haatan stuudiyaha igu soo biiray Cabdiraxmaan Yebarow, madaxa laanta af Soomaaliga ee v o a. waa idin salaamayaa marka hore. yebarow, maxaa ku xasuusataa cabdixaaji Goobdoon, maadaama adiga laftaada aad ka mid tahay rugcadaaga saxufiyiinta soomaaliyeed oo Goobdoon shaqada ay isku gaareen?
ibraahim, waad mahadsan tahay. aniga adiguba meesha waa soo wada joognay. akhyaartaas wariyaasha runtii ereyga rugcadaaga ah aan siinayo waa kuwa laynka nagula jira saaxiibaday laba maxamuud iyo maxamed aadan xirsiteera, waa maxamuud sheekh axmed dalmar iyo maxamuud cabdicali ducaale. haddee markii markino dad adiga idaacadda kaaga horreeyay oo ninkaas aqoontiisa kaaga horreeyay hadalkana ay kaaga horreeyaan, wax badan kuma harin. allah u naxariisto, waa sida akhyaartaasi ay u sheegeen. iyagaa iga badshay oo anigana iga horreeyey, laakiin anna waa isku soo gaarnay saa u sheegtay oo 7-aad bartamiyihii xilliga hadda maxamuud cabdicali ducaale uu ku hadlayo. waxa uun aan xasuustaa inuu Goobdoon ahaa wariyihii malaha ugu horreeyey, iyagaa isaxi doona haddaan khaldan ahay, madaxweynaha gaar looga dhigo. wariyahaas ahaa markii ka dambeysay waa timar yaasin loo dhigay, marka darajada waxay ahayd oo wariyaasha ka sarreysay markii dhinac loo eego xagga mudnaanta la siinayo wararka uu sido, maadaama tii madaxweynaha uu wado mar walba waxa madaxeyga aan ka baxaynin ninkii allah u naxariistay isagana ee la shaqayn jiray Abuukar Shamcuun ee farsamayaqaanka ahaa, loo khusuus looga yeelay inuu khudbadaha madaxweynaha haddii saq dhexe ay timaado iyo haddii ay aroor hore timaado iyo inay isla boodaan oo labadeedu aad mararka qaarkood arkaysa inay kusoo jeedaan khudbadda madaxweynaha ka shaqeynteeda iyo googoynteeda. waxay ahayd yacni arin gooni u ahayd oo aaminada lagu aaminay in madaxweynaha inuu markan uu noqdo qofkii gaarka ay la shaqeynayay awooddaas la siiyay ee kalsoonidaas buuxda ee markan wadi ahaan la siiyay waxay ahayd waxyaabo badan oo dhalinyaradeedii markaas soo gashay aanu kor u eegi jirno wax badan ka baranay isaguna wuxuu ahaa ninkaas markan oo wariyaha ee taariikhda ay saaxiibaday ka sheekeeyeen soo maray marka xusuustayda aniga waxa ugu weynaa khudbadihii iyo shaqadii isagu hayay inay idaacadda radio muqdisho waaga aan joognay ay mudnaanta koowaad lahayd oo mararka qaarkood aad arkaysa xataa inuu goob doon waxa uu soo diyaarsho iyo waxa uu wado ay prioritiga koowaad intay yeelato ee waxa kale oo la joojin jiray waddankana waqtigii idaacaddu ay ahayd waddanka oo dhan ay ka jirtay radio muqdisho radio hargeysa keliya oo waxa dadku dhegaystaan taa keliya ay ahayd oo tv aanay jirin wixii kale loo dhegataagi jiray mudnaanta koowaad wariyaha la siiyo maqaam gooni ayuu lahaa
waa soo noqon doonaa cabdiraxmaan yeebarow aniga lafteyda sidaas sheegtay waxaan ka badaa dadkii kusoo gaaray cabdixaaji gobdoon nin kaftan badan ayuu ahaa dalmara haddana ku noqonayaa maxaa lagu xusuusan karaya cabdixaaji gobdoon
cabdixaaji gobdoon intii lagu xusuusanayay shaqo ahayd raggaasa aada u faahfaahiyey laakiin dee shaqsiyadiisa qof ahaan nin aad iyo aada u adkaysan badan nin aad iyo aada u karti badan nin aada iyo aad yani ummadda ilaahay la socon og nin siyaabo badan marka loo ego aada u dul badan ayuu ahaa waayo halkaa uu ka shaqeynayay dee wariyaha gaarka ah ee madaxweynaha hawl dee fudud may ahayn aanad dulqaad badan lahayn haddii aanad sabir badan lahayn haddii aanad feejignaan badan lahayn laga yaabo dee inaad xitaa aduu naftaadu khatar ay gasho ayay ahayd nin aad iyo aad dadka u dhexgel og buu ahaa markii dambena yacni ilaa uu ka gaaray marka uu ka yimi shaqada uu madaxtooyada ka hayay dg ama agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta markaa nin aad iyo aada u karti badan nin naftiisa ka adag nin ilaahay cimrigiisa u barakeeyey oo hawlo badan soo qabtay mid kale laakiin aan lagu xusuusan kara waxa weeye sida ay aniga lata ugu muhiimsani marka dee ninba maalin ha firdhada ee waddanka halla kala horreeya laga gurmayay marna isagu halkaa ugu biyo culusta ah ay wax walba ugu yimaadeen ciidamo ajnabi ugu yimaadeen nimankii laodhan jiray hogaamiye kooxeedyada ama warrarada ugu yimaadeen wax waliba ku qabsadeen ee qaraxa iyo eedaadka iyo waxa maalin walba meesha ka dhacaya aanu marna uga dhaqaaqin isagoo meelaha yani dhulka soomaalida ama jabuuti ama hargeysa marmar soo gaadha mooyaane yani adkaysanka intaa la eg aakhirkiina yani halkaa uu yani noloshiisa inta badan ku qaatay ilaahay qadaray maanta inuu xaqii kusoo dego yani waa wax lagu majaaran karo runtii
waa tahay cabdiraxmaan yeebarow adigaan kugu soo noqonaya maxaad dareemaysaa
walahi dee dareenku waa intaa odayaashu ay markanu ay soo jeeseen ibraahimow dareen waa dhammaaday kulligeen waan ka wada xunnahay laakiin waxaan jeclahay inaan kusoo gebagabeeyo iyadoo akhyaartuna iga dambeyn doonto inaan tacsi u diro reer xaaji goobdoon dhallinyaradii uu cabdulaahi ka mid ahaa oo aanu sacuudiga jidda meesha la yidhahdo aan isla joognay mar aadna isku naqaanay iyo raggii kale iyo walaalihii iyo aabihiina dee waa tii markana isagoo laftiisuna uu nala joogay ba radio muqdisho warfaafinta marka reerkaas oo dhan iyo eheladii iyo gaar ahaan anagoo ku hadlaya magaca saxufiyiinta imika ila jooga v o a waxaan jeclahay haddii ahaan lahayn kuwa halkan washington jooga iyo kuwa kale ee meelaha kale duwan jooga ba anoo magacooda ku hadlaya inaan iyo saaxiibadii kale naga maqan ee iyagoo warbaahinta nagula jiray magacooda intaan xambaarto bal aan idhaahdo allahu naxariisto kullu nafsin daa'iqatul mowt waa wada soconaa ilaahay noo kala fogeeyo raallina lagu noqdo qadaha ilaahay in markano meeshaas ay tahay meesha loo wada socdana aan kulligeen aan raalli ku noqdo
ducale
waxyaabaha maxamuud sheekh dalmaro wax ka dhaaftay anaan markii hore tilmaamina waxaa kamid ah waxaan filayaa wax badana laga duubay isaguna uu qaar badan duubay oo ay kamid tahay taariikhdii adkayd ee uu xaggii hore iyo xagga dababa kasoo joogay ee ka dhacday muqdisho iyo agagaaasi uu markii dambe isagu magaaladaasa dambeeyey aanu kaga tagno naxariistii jannaa allah ka waraabiyo dhammaan saxufiyiinta haartiisii sabiriya imaan allah ka sii
sidaa weeye ilaahay ha u naxariisto qofku mar hadduu tago wixii uu camal alla horgeystana dee waan ka horeeyan ilaahay hau barakeeyo, ilaahay hau labanlaabo, ilaahay xasanaadkiisa 10,700 oo goor hau laalaabo, gef wixii uu lahaana dembina ilaahay hau dhaafo, ilaahay yacni xasanaadkiisa hau ziyaadiyo. Magacna waa ka tegey wadikru lilmari cumrun thani bay yidhahdeen carabta gabay ay ku jirtay, yani xusuusta la xusayo iyo waxaa lagu tilmaansanayo iyo intaa taarikhda la hadalhayo wuxuu ka tegey waxay ka dhigan tahay cumar kale qofku uu leeyahay nolol kale oo yani isagoo dubigiisa maqan yahay magaciisa iyo maamuuskiisa iyo magaranaysaa sumcadiisa dhegtiisa ay joogaan. Intaana ilaahay u barakeeyo reer xaaji maxamed gobdoon iyo inta la xidhiidho oo dhan ubadkiisii la carabaabay inay 12 uu ka tegey, xaasaskiisii intii la xidhiidhay iyo yani inta u damqanaysa ee magaciisa taqaanaba dhammaanteen ba ilaahay samariyay imaan hanaga siiyo. Isagana maxamed waasi ah oo gallad naxariisa iyo godka rabbi u nuuro iyo maalinta qiyaamo kitaabkiisa ilaahay gacanta mid uga dhiibo ayaan kusoo gabagabaynayaa.
Aamiin. Idinkana khayr iyo caafimaad Allah idin siiyo.
Aamiin.
intaasina dhegeystayaal, waxaa ku dhan xubintii aynu uga hadlaynay taariikh nololeedka allaha u naxariista suxufiga caanka ah ee soomaaliyeed cabdixaaji gobdoon oo lagu aasa magaalada muqdisho, waxaana igala qayb galayay maxamuud sheekh axmed dalmar, maxamed aadan xirsi tera, iyo maxamuud cabdi ducaale, iyo weliba madaxa laanta soomaaliga ee v o a cabdiraxmaan yibrow oo dhammaantoodba ah wariyaal rugcada ah oo ay soo wada shaqeeyeen marxuumka.
magaalada muqdisho waxaa ka socda wareeg kale oo wada hadalla ah oo ay leeyihiin madaxda soomaaliya oo daba socda shirkii madasha wada tashiga qaranka. haddaba wejiga shirkaasi iyo qodobada looga hadlay kulankaasi oo ka socda madaxtooyada soomaaliya ayaa waxaa khadka telefoonka si toosa nooga waramaya wariyaha v o eda ee magaalada muqdisho jacfar kukaay. Jacfar, bal soo dhowo ugu horreyntii, maxaad nooga sheegi kartaa shirkan maanta dhacay?
Zahra, waad mahadsan tahay. Dabcan shirkan wuxuu furmay maalintii shalayto ahayd bilinkeedii dambe, maanta oo idilna waa uu socday ilaa iyo hadda aan kula hadlayana shirku waa uu socdaa ilaa iyo hadda. Ma jiro wax is afgarada oo madaxda soomaalidu ay isla gaareen, waxaana mas-uuliyiin kamid a kuwa shirka ka qayb galaya ay ii sheegeen in ay halkaasi ka socdaan dadaallo xooggan oo ay wadaan qaar ka tirsan xubnaha beesha caalamka sida safiirka Ethiopia iyo xogeyaha guud ee qaramada midoobay Soomaaliya, oo iyagu si gooni gooni ah u arkaya madaxda Soomaalida, isla markaana isku dayaya inay mid walba ku qanciyaan in uu tanaasul sameeyo si midaysan shirkan uu caawada uga soo baxo.
Waa gartay Jacfar, bal waxaad iga warantaa waxyaabaha la isku haya haddeeba kugu soo duuleen ood maqashay ee ay mas-uuliyiintu ka wada hadleen waxay yihiin?
Zahra, shirkii Muqdisho ka dhacay, waxyaabihii la isku raacay ahaa in doorashada soo socota ay u dhacdo qaab deegaana amaba aqlada soo socda ee baarlamaanku ugu rogan yahay lagu socdo qaab deegaana iyo qaab qabiil ama qaab beeleed oo isku dhafan. Marka arrintaas ayaa u baahan tahay in si aada loo fasiro oo aada loo gorfeeyo, isla markaana qaabkii ay u dhici lahayd oo faahfaahsan go-aan laga gaaro. Kulamadan oo kii Kismaayo ku qabsoomay ay ka mid yihiin, waxaa jawaabo loogu raadinayay arrintaasoo ahayd sidee laysugu milayaa labadaasi qodob. Waan ogsoonahay in qaar ka tirsan maamul goboleedyadu ay aada ugu dheganaayeen in qaab deegaana lagu soo xulo, halka kuwa kalena ay iyaguna ku dheganaayeen in qaab beeleed ama arrintii la oran jiray 4.5 ama 4.5 lagu soo xulo.
Arrintaas
ayay ahayd dooda ugu weyna meeshaasay ka taagnayd. Waxaa hadda marka ay taagan tahay waa la isku afgartay in 4.5 iyo deegaan wax lagu soo xulo, laakiin sidee? Waxaa la isku afgartay in baarlamaanka lagu soo xulo 4.5 ama 4.5, aqalka sarena sidaas oo kale in lagu soo xulo qaab deegaana. Laakiin qaabkii deegaanka ahaa ayaa weli laysku afgaranayaa isaga la fahantiisa. Jubbaland iyo Puntland oo kale waxay ku adkaysanayaan in 18 gobol ee Soomaaliya lagu soo xulo deegaanada hoos yimaada halka galmudug iyo ay iyaguna ku adkeysanayaan in haddiiba aqalka sare la sameynayo oo qaab deegaanana lagu soo xulayo sida dastuurka uu dhigayo loo soo xulo iyadoo loo marayo maamul goboleedyada. Maamul goboleedyada ayaa soo sharaxaya amaba soo xulaya cidda noqonaysa ama ka mid noqonaysa aqalkaasi sare, sidaasna galmudug ayaa ku degan, waana qodobka laysku haysto ilaa iyo hadda laysku mari laayay.
Waa taa shirkan goormuu soo gabagaboobaya? Warbaahintana ma loo ogolaaday oo si rasmiya ma loo ogyaa waxa dabcan laysku mari laayahay?
Zahra, warbaahinta shirkan looma ogolaan oo wuxuu ahaa mid ay albaabadu u xiran yihiin, sida shirarkii hore oo kale warbaahinta looma yeerin oo ma tegin. Xarunta madaxtooyada ayuu ka socdaa, waxaana ay arrintaas galkaas ama kiiskaas mas-uulka ama ra-iisul wasaaraha Soomaaliya oo isagu ay shirarkan hoos imanayaan iyadoo madaxtooyadu ay ku wareejisay xafiiska ra-iisul wasaaraha. Wuu socdaa weli. Warar hoose aanu ka helayno qaar ka tirsan xubnaha shirkaasi ka qaybgalayana waxay noo sheegeen in caawada ay suurtagal tahay in ay guuleystaan dadaalladan ay daasha caalamku wadaan iyo cadaadiska ay ku hayaan mas-uuliyiinta Soomaalida oo caawada go-aan laga soo saaro. Waxaa la ii sheegay in maalinta berita madaxweynuhu uu waddanka ka dhoofi doono oo uu ku wajahan yahay dhinaca Kenya, isagoo ka qaybgalaya baroordiiq loo samayn doono askartii kenyatiga ahayd ee Soomaaliya ee lagu laayay. Sidaa daraaddeed waxaa lama huraana inta aanu madaxweynuhu dhoofin in go-aan cad shirkaasi laga soo saaro, sida ay ii sheegeen mas-uuliyiinta shirka ka qaybgalaysa. Marka lama fogeysan karo in caawada go-aan uu kasoo baxo shirka.
Waad mahadsantaa Jacfar Kuukay, ayuu kaasi ahaa wariyaha v o eda ee magaalada Muqdisho oo khadka telefoonka si toosa ugu jiray.
dhegeystayaal wuu nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington. Qodobada aan idin hayno ayaa waxaa ka mid ah dooda gaaban iyo qodobo kale oo xiiso leh hase yeeshee. Intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii oo kooban.
Wararka naga soo gaarayo deegaanka Ceelcadde ee gobolka Gedo ayaa waxa ay sheegayaan in ciidamada Kenya ee halkaasi ku sugnaa ay ka baxeen saldhigoodii military saaka aroortii. Saraakiisha gobolka Gedo ayaa waxa ay sheegeen iyagoo v o eda la hadlayay inay ka baxeen deegaankaasi ciidamada Kenya iyadoo maleeshiyada Al-Shabaabna ay ku sugan yihiin hareeraha magaalada, inkastoo ayse gudaha u soo galeen. Warar kale oo ay tuulada Lokole ka heshay isla v o eda ayaa waxa ay sheegayaan in halkaasi isku dhac uu ku dhex maray ciidamada Kenya iyo maleeshiyada ururka Al-Shabaab. Dhinaca kalena maleeshiyada kooxda Al-Shabaab ayaa waxa ay gacanta ku dhigeen oo ay la wareegeen degmada Badhaadhe ee gobolka Jubbada Hoose oo ay faarajeen ciidamada AMISOM iyo kuwa maamulka Jubbaland. Wararka laga helayo tuulada iyadana ku taala isla gobolkaasi Jubbada Hoose ee laanta buure u dhexeysa Kaamjiroon iyo Hoosungow ayaa waxa ay sheegayaan in duqeyn diyaaradaha ciidamada militariga ee Kenya ay halkaasi inay ka geysteen.
Walaa xuquuqda aadanaha iyo ganacsiga labada dal ay ahaayeen qodobada saldhig u ahaa wadahadalladii uu xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry maanta tiraahdaha uu la yeeshay mas-uuliyiinta dalka Cambodia. Kuri ayaa sheegay in horumarka Cambodia ee dhinacyada xuquuqda aadanaha, xorriyaadka caalamiga iyo maamul wanaagu ay tahay mid muhiim u ah si loo gaaro heshiis dhex mara labada dal. Kuri wuxuu intaasi arrintaasi uu saxufiyiin ugu sheegay meel bannaan ay isagoo taageen kadib kulan uu la yeeshay saraakiil ay ka mid ahaayeen ra-iisul wasaaraha dalkaasi Hun Sen iyo kusimaha hogaamiyaha mucaaradka Kim Sokha. Kira ayaa sheegay in dowladaha dimuqraatiga ay saaran tahay mas-uuliyad ah in ay hubiyaan in dhammaan wakiilada lasoo doortay ay xor u noqdaan inay gutaan waajibaadkooda.
Madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama ayaa waxa uu ansixiyey sharci isbeddel ku sameynaya hanaanka xisbiyada federaalka ee dalka Mareykanka. Sharcigaasi oo mamnuucaya in maxaabiista da-aada yar keligood meel lagu xabiso, islamarkaasina xadeynaya waqti meel gaar ah in lagu xabisi karo dadka waaweyn. muuqaal uu daabacay wargeyska The Washington Post. Waa maqaal uu daabacay gelinkii dambe Isniintii shalay. Ayaa madaxweyne Barack Obama waxa uu ku sheegay inay jiraan ilaa iyo 100,000 oo qof oo qolal keligood cidla ah ku xabisan Mareykanka gudihiisa. Ciqaabta noocaan ah ay keeni karto dhaawac maskaxda ka soo gaari kara dadkaasi weligoodaysa ka bogsoon.
Saraakiil Afghanistan ayaa waxay sheegeen in ninka tirsanaa booliiska uu looga shakisanaa inuu xiriir la leeyahay Taliban uu 10 saraakiil booliis oo ku dilay gobolka bartamaha ku yaala ee Oruzgan. Dilkaasi ayaa waxa uu ka dhacay goob ammaan oo wax lagu baaro oo ku taala degmada Jinaarto. Asgarigaasi la rumaysan yahay inuu weerarka geystay ayaa waxa uu ka maqnaa goobtii uu ka shaqeynayay iyadoo la waayay gaari hubkii iyo qalabkii ay lahaayeen saraakiisha la dilay. Afeen u hadlay Taliban oo magaciisa la yiraahdo Qaari Yuusuf Axmedi ayaa war uu soo saaray si kale oo arrintaasi saas ka duwani u dhigay. Afeenka ayaa waxa uu sheegay in mintidiinta Taliban ay weerar ku qabsadeen fariisikaasi iyaga oo laayay asgarta. Waysu wanaagsan ayaan mar kale dilanaya dhegeystayaal halkaad weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo ka dhegeysanaysaan haatan Washington. Hillary Clinton oo ka mid ah musharixiinta madaxweynaha Mareykanka ayaa waxay sheegtay in muslimiinta Mareykanka ay mudan yihiin xushmad isla markaasina ay kaalin wanaagsan kaga jiraan la dagaalanka xagjirnimada iyadoo tusaale u soo qaadatay Soomaalida Minneapolis. Waxaa warbixintan inoo haya Axmed Cali Sheekh.
Hillary Clinton oo ka mid ah musharixiinta madaxweynaha Mareykanka ayaa iyada oo ka qayb galaysa kulan dadweyne oo telefishinka CNN xalay uu ku qabtay gobolka Iowa waxa ay sheegtay in hadallada Islaam naceebka ku dhisan ee ka soo yeeraya musharixiinta madaxweynaha ee xisbiga Jamhuuriga ay yihiin kuwa ceeb ah oo ka dhan ah qayimka Mareykanka. Clinton ayaa waxay ka jawaabaysay su'aal ay weydiisay hooyo muslimad ah oo hore uga tirsanayd ciidamada cirka Mareykanka oo lagu magacaabo Erum Tariq Munir. Erum Tariq Munir oo degan magaalada Des Moines ee gobolka Iowa ayaa waxa ay weydiisay Clinton sida Mareykanku uu ku noqon karo dalka ugu wanaagsan oo ay ku korsan karto caruurteeda saddexda ah hadiiba ay jiraan hadalladan Islaam naceebka ah ee socda. Clinton oo markii hore uga mahadcelisay Erum shaqadeeda ciidanka ayaa kadib waxa ay si aad ah u cambaareysay Donald Trump oo ka mid ah musharixiinta Jamhuuriga isla markaana hore ugu baaqay in muslimiinta laga mamnuuco in ay soo galaan dalka Mareykanka.
One of the most distressing aspects of this campaign has been the language of Republican candidates, particularly their front runner, that insults, demeans, denigrates.
Waxa ugu walaaca badan ee ololaha doorashada ayaa ah luqadda musharaxiinta jamhuuriga, gaar ahaan ninka ugu horeeya loolanka, kaasi oo aflagaadeynaya, sharaf tiraya isla markaana si aan cadaalad ahayn u dhaleeceynaya dad kala duwan, saf ayuu ka maraya. Waxa uu ka soo bilaabay dadka Mexicaanka Mareykanka ah wuxuuna hadda marayaa muslimiinta.
He started with Mexicans, he's currently on Muslims.
Clinton ayaa waxa ay sheegtay in dadka muslimiinta ah ay qayb ka yihiin bulshada Mareykanka ayna kaalin muuqata kaga jiraan la dagaalanka argagixisada iyadoo tusaale u soo qaadatay Soomaalida magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota oo ay sheegtay inay gacan weyn ka siiyaan hay'adaha amniga la dagaalanka xagjirnimada.
I was recently in Minneapolis where I met with a big group of Somali Americans. And I sat down and talked with them and they shared some of the very same concerns you just did. But they are also on the front lines of trying to protect their children from radicalization.
Waxaan dhawaan tagay Minneapolis oo aan kula kulmay koox ballaaran oo Soomaali American ah. Waan la fariistay, waan la hadlay. Waxayna ila wadaageen walaacyo la mid ah kuwa aad qabto. Balse sidoo kalena waxay dadaal adag ugu jiraan oo ay isku dayayaan inay ka hortagaan in caruurtooda laga dhigo xagjirin. Waxay ku jiraan furimaha Minneapolis oo ay la shaqeynayaan booliiska. Waxay xaqiijinayaan in ay wax walba oo ay arkaan ay gudbiyaan hadiiba ay jiraan dhibaatooyin.
Clinton waxa ay sheegtay in muslimiinta ay yihiin saaxiibo iyo daris qayb ka bulshada Mareykanka ayna u qalmaan in loola dhaqmo si ka wanaagsan sida iminka loola macaamilo. Islaam naceebka ayaa sanadii 2005 si aad ugu kordhay Mareykanka waxaana dhacay ficilo dhowr ah oo ka dhanaa goobaha dadka muslimiinta sida masaajidada waxaana ficiladan ay si aad u xoogaysan wixii ka dambeeyay weeraradii Paris iyo weerarkii magaalada San Bernardino ee gobolka California lagu qaaday.
Warbixintaasina waxaa soo jeedinayay Axmed Cali Sheekh.
habeen wanaagsan mar kale dhageystayaal. Magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia waxaa ku sugan odayaal ka soo jeeda gobolka City ee dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia, kuwaasoo ka cabanaya inaanan lagu gurman abaaro ba'an oo ku dhuftay gobolka. Haddaba mid ka mid ah odayaashaasi oo magaciisa la yiraahdo Aadan Alaale oo lasoo xiriiray V O A da ayaa waxa uu arrinkaasi uga waramay wariyahayaga Cumar Xasan. Ugu horreyntiina waxa uu weydiinayaa Cumar odayaasha waxa ay magaaladaasi u yimaadeen.
walaalow waxaan saaba u nimidnay in aan dowladda dhexe xafiisada ay khuseyso gaar ahaan kaninka hortaga masiibooyinka aan la kulanno oon cabashadeedii gudbisanno. Waan la kulannay xafiiska ka hortaga masiibooyinka aan la kulannay, saaka shir baan la qaadanay, galabtana shirka labaad baan la qaadanay. Raggaasi si fiican bay noo soo dhaweeyeen, waxaana halkaa nooga soo ifbaxday dhibaatada dadka iyaga maanta ku habsatay haysata in mas-uuliyiintii kililka shanaad gaar ahaan gobolka City ay ka soo bixin mas-uuliyaddoodii, oo halkaas aynan jirin wax la odhan karo maamul suuban. Raggaasoo dhammaan dhulkii ay dhibaatadu ka jirtay aan wada tegin, aan maadartay ka howlgelin. Dowladda dhexena waxay halkaa ay nooga caddaysay in ay raashin intii laga weydiistayba ay bixisay, diyaarna ay tahay maanta dhibaatada halkaa kasii socota inay wax ka qabato. Wayna ku mahadsan yihiin. Aad baanan ugu mahadinaynaa qaabka ay noo soo dhaweeyeen iyo ballanka ay qaadeen. Aan hubno inay fulinayaan waa xafiiska koortiga masiibeynka. Markaa halkaa waxaa ka soo baxdo caddaatay in maadartay dadkii maamulayay dadkani ay haba yaraatee dareen u yeelan waayeen inay dadkan wax ka qabtaan.
Aadan Alaale, waxa aad ii sheegtay in dadka gobolka joogi aanay u dhalinin degmooyinka, sidaas darteedna ay u naxaynin, taasina ay horseeday inay dhibaato dhacdo. Hase haatee, waxaa hubaal ah in dowladda deegaanka Soomaalida Ethiopia uu degmooyinka kala duwan ee uu ka kooban yahay uu u kala bedelay maamulada waqtigii lagu jiray dib-u-curashada, taasoo la doonayay in horumarka si fiican loo gaarsiiyo dhammaan deegaanka. Marka adigu ma waxaad leedahay dib-u-curashadaabaaba khalad ahayd oo dadkani keentay, mise tallaabooyinka imiga ay ka gaabiyeen ee aad tilmaamtay dhinaca abaaraha ah unbaad ku eedeynaysaa dadkaas?
Dhibta waxa keentay waa dib-u-curashada. Dib-u-curashada waxay u keentay markii dadkii oo xoolihii oo dhimanaya, abaartii oo dadkii oo sakarada ah markay sidaa u arkayeen ay wax ka qaban waayeen, ay tegi waayeen Addisaaba intay qeeyaan, ay wax ka qaban waayeen dhibaatadii dadka. Dhibacurashadu waxaan ku leeyahay khalad bay ahay. Waxay khalad ku tahay Ethiopia sharcigaa kala wada, dastuur baa jira. Dastuurka Ethiopia wuxuu sheegayaa, uu si cad u qeexayaa degmo kasti dadkeegu inay soo doortaan oy dadkeegu maamulaan. Laakiin annaga midda aan maanta aan aada uga cabanayno waxa weeyaan in dadkani aynan wadi karin dadkii dhulkan u dhashay in maamulkoogii ay iyagu faraha ku haystaan. Waana dastuuri, in dastuurka lagu tunta maaha.
Kaasi waxa uu ahaa Aadan Alaale oo isagu ka tirsan odayaasha dhaqanka ee gobolka Siri ee dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia, wuxuuna khadka telefoonka Addis Ababa ugu waramay wariyahayaga Cumar Xasan.
dhinaca kale, wariyahana Cumar Xasan ayaa waxa uu la xiriiray Maxamed Galab Kulmiye iyo Ridwaan Cilmi Cumar oo odayaal kasoo jeeda deegaanada Shineyle iyo weliba degmada la yiraahdo Haragala. Waxaana uu ka wareystay xaaladda abaaraha iyo sida ay u saameyso degmooyinkaasi. Waxaana ugu horeyna Maxamed Galab Kulmiye uu ka hadlaya arrintaas.
alira magacayga Maxamed Galab Kulmiye, waxaanan deganahay degmada Shineyle.
Maxamed, abaaruhu siday idiin saameeyeen? Muddo intee leeg ayay markaa abaaruhu ka jireen degmada aad degantid ee Shineyle?
Abaartu aad bay noo saameeyeen degmada Shineyle, siiba farata ilaa yoolay xagkeelay ilaa aaggaay oo dhan bay naga saameeyeen, ilaa xaaray intaa oo dhan bay naga saameeyeen. Abaar aad u kuluna way ahayd, gaabay ma ka jirta ahayd, aad iyo aadna way noo saameeyeen.
Ma la idiin soo gurmaday? Yaase idiin soo gurmaday?
Waana noo soo gurmaday. Dowladda federaalku way noo soo gurmatay, dowladda deegaanka Soomaalidu way noo soo gurmatay, aad baana noogu soo gurmaday. Dadkana waxaad moodaa hadda hadday madaxweyne tahay deegaanka Soomaalida, hadday tahay madaxda caafimaadka, xagga maaragta duuniga haddaan eego bariiska, caanaha, timirta, darka, kabaha, hadda waxaan kaale aanu meesha meel qof iga waramaya maaha.
Wax dadahoo idinkaga dhinta abaarta may jiraan oo markaasi gaajo iyo maadarta darxumo ugu dhinta abaarta awgeed?
ma jirto wax.
Miyay jiraan dad aan loo gurmanin oo ay dhibaatada abaartu haatan hayso?
Waa been weyn. Ma jirto. Ciidamada gaarka ah ee deegaanka Soomaalida ee lagu booliska loo yaqaan ayaa xitaa raashin intay soo qaadeen caano leh oo sonkor leh oo bariis leh intay mushaaradoodii iska soo wala geeyey.
Waa hagaag dhinaca kalena odayaasha Soomaaliyeed ee markaas iyagu degan gobolka City degmooyin ka mid ah, gaar ahaana kuwa ay abaaruhu ku dhufteen, ayaan isagana khadka telefoonka ku wareystay. Marka ugu horreysana waxaan weydiiyey magaciisa iyo degmada uu ka soo jeedo.
Ridwaan Cilmi Cumar, degmada Hadagaala.
Abaaruhu sida idiin saameeyeen, Ridwaan?
Abaaruhu wixii xagga Ilaahay ka yimiday sida raggay noo asiibeen.
Waan gartay, gurmad ma hesheen haddii ay tahay dhinaca dowladda iyo haddii ay tahay dhinaca bulshadaba?
Dhinaca dowladda iyo dhinaca shicibkaba sida raggaan u helay.
Gurmadkaad hesheen waa nuucma?
Gurmadku wuxuu lahaa aabo, bariis, baasto, timir, sokor, caano, intaba uu lahaa.
Yaa idin keenay?
Waxaa noo keenay dowladda federaalka, dowladda kirilka, ilaa iyo shicibka rayidkaa noo keenayaab.
Dad iyo duunyo wax abaarta idinkaga dhintay miyay jiraan?
Xoolo way jiraana, baxaldaan been laguu sheegay.
Dadse?
Dadse mahayn.
Waxaa jira dad ka cabanaya in aan loo soo gurmanin oo jooga magaalada Addis Ababa oo odayaal Soomaaliyeed oo kasoo jeeda degmooyinka gobolka City. Cabashada ay sheegayaan ma mid jirtaa mise waa mid ay mala awaalayaan?
Ilaahay ka yaaba oo ummadda u soo gurmanaysana ha isku dilma ayaan leeyahay aabo.
Waa hagaaga, kuwaasina waxay ahaayeen Maxamed Galab Kulmiye iyo Ridwaan Cilmi Cumar oo ah odayaal kasoo jeeda degmooyinka Shiniile iyo Hadagaala. Waxaana u warramayeen wariyaheena Cumar Xasan oo jooga Washington.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa V O A, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda V O A.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah Faaqidaadda Toddobaadka, Martida Mikrofoonka, Caweyska Washington, Dhaqanka iyo Hidaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee Qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka Wicitaanka Dhegaystaha, Waa Go'aankaaga, barnaamijka Caafimaadka, iyo barnaamijka Hambalyada iyo Heesaha.
V O A Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Markana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban, waxaa magaalada Nairobi ka soo diray wariyaha V O A da Yaasiin Ciise Wardheere.
Mudooyinka dambe waxaa dalka Soomaaliya iyo dibaddiisaba ka socda daraasado la xiriira nidaamka federaalka iyo weliba 2016 qaabka dadka Soomaalidu ay isku dooranayaan oo ay ka qayb galayaan dad aqoonyahanna iyo mas-uuliyiin ajnabi iyo kuwa Soomaaliya. Waa mowduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. Waxaa igala qayb galaya Cabdiweli Xasan Maxamed oo qoraa Soomaaliyeed, madaxna ka ah hay'adda Capital Solutions oo ah hay'ad iyadu ka shaqeysa arrimaha cilmi baarista iyo horumarinta geeska Afrika, iyo Xasan Maxamed Siciid Sabatar Gacaliye oo wasiir hore ka ahaan jiray galmudug ahna siyaasi. Waxaan ku bilaabayaa Cabdiweli Xasan Maxamed oo isagu aad uga soo horjeeda nidaamka federaalka.
Yaasi, waa mahadsan tahay. Nidaamka federaalka ee dalka Soomaaliya hadda lagu wado inuu qaato ma aha mid bulshada Soomaaliyeed iyo dalka Soomaaliyeed u cuntoba, sababtoo ah ummadda Soomaaliyeed waa ummad isku af, isku dhaqan iyo isku diin ah. Nidaamkanna waa nidaam dowladeed oo dowladda dhexe ay la wadaagayaan awoodda maamul goboleedyada ama stateska ka ah xubnaha, taasoo loogu talagalay dad kala shakisan xagga diinta, afka, dhaqanka iyo arrimo kale oo farabadan ku kala tagsan. Marka ma aha mid ummadda Soomaaliyeed u cuntamaya anigu saan qabo.
Waxaan weeye dabcan aniga waan ka soo horjeeda aragtidaasi. Waxaan qabaa in dowlad goboleedyada ama nidaamka federaalka Soomaaliya uu yahay nidaamka ugu habboon oo Soomaali midnimadeedii, wadajirkeedii iyo awoodqaybsi caadil ah ay ku heli lahayd. Waxaa dhici kara in dalka qaabka looga hirgeliyey inay qaladaad dhacaan, laakiin nidaamkani waa nidaamkii Soomaalidu ugu habboon yahay. Soomaalida ma aha dad jecel nidaam dhexe meel si adag loogu xukumo waa dad xorriyadooda iska jecel. Nidaamkani waa midka ugu dhow habnoolodkoodii iyo dhaqankooda.
Waa run ummadda Soomaaliyeed taariikhdeeda laba nidaam bay soo martay. Nidaamkii ka horreeyey 69-kii dowladdii rayidka ahayd waa jirtay nidaam doorasho oo dadka xisbiya ay jireen, laakiin waa la og yahay wixii laga dhaxlay musuqmaasuq iyo muxuu ahaa dalkii oo gacanta ka bixi gaaray. Kadibna markii ay kacaankii awoodda la wareegeen iyaguna nidaam dhexe oo adag ayay la yimaadeen, inkastoo waddanka horumar weyn ay gaarsiiyeen, haddana dadku waxay adeegyadii u arkaayeen in macnaha dowladdii caasimadii la wada geeyey. Hadda inay yiraahdaan marka anagu waxaan rabnaa nidaam aan deegaanadana ku helayno waa arrin fiican, laakiin federaal keliya arrintaas ma bixiyo. Unitary systemka ama nidaamka dowladda dhexe wuxuu leeyahay nidaam dhex furan oo decentralization la yiraahdo, sida hadda wadamada waaweyn oo awoodda leh adduunka ay ku dhaqmaan sida Ingiriiska, Faransiiska, Japan, China, wadamada waaweyn oo dhaqaalaha leh oo awoodda leh adduunka laga yaqaano, nidaam ku dhaqmaan waa unitary system. Laakiin dadku awooddii ayaa gobollada ka soo doortaan, iyagaa soo doorta waxooda waxbarashadii, caafimaadkii, wax walba deegaanadooda ayaa ku helayaan, baasaboorkii, wax walba ID-goodii waxay ka qaadanayaan deegaanadooda. Taas ummad Soomaaliyeed raadinayso unitary systemku waa leeyahay, laakiin federaalku ummadda ay sii haddana waxa la dhigi karaa macnaha federaalku waa laga sii fogaadayba.
Laakiin federaalku Soomaaliya wax ka shaqeynaya maahan buu leeyahay macallin.
Walaalay waxa weeye waa eedeymaha ama damqashada iyo diidmada dad badan oo Soomaaliyeed markay maqlaan federaal ay ku diidayaan weeye. Laakiin warkaasi waxa keenaya waxa weeye cabsida iyo aqoon la'aanta keenaysa, gaar ahaan cabsida keenaysa, cabsida oo ah dowlad dhexe oo wax kasta maamusha baana rabnaayo dalkiya kala tagaayo. Soomaali way sagashay oo dowlad dhexe oo adag haysato. Maantana dowladdii dhexe adkayd, waad aragtay wixii kasoo haray, dadkii oo dhan is dilay, xirooyinka qaxootiga adduunka wada joogaan, qaxootiga adduunka kuwada firdhisan yihiin. Marka waad u jeedaa nidaamka dhexe decentralized system uu dhici karaa, laakiin ma laha xorriyadda ikhtiyaarka dadweynaha deegaanadooda ku hormarsanayaan. Nidaamka federaalku wuxuu ka ilaalinayaa dalka u gacangalo nidaamka litaalisnimo iyo awood sheegasho oo ku saleysan. Wuxuu kaloo si siman ugu faa'iideynaya ummadda Soomaaliyeed kheyraadka dhulkooda ku jira inay uga faa'iideystaan, walaalada Soomaaliyeedna la wadaagaan qaybta kaga aadan. Marka nidaamka federaalku wuxuu keenaya is-ixtiraam iyo wada noolaansho. Nidaamka dhexe wuxuu keenayaa kheyraadkoo dhan iyo awooddii oo dhan iyo tacliintii oo dhan hal meel in loo isku wada geeyo. Marka wixii kalena waxay noqonayaan aagag la iska hilmaamay. Marka nidaamkan federaalka wuxuu fursad siinayaa dadkan deegaanadooda inay ayaga horumarsadaan, dakhligooda gacantooda soo galo. Dabcan marka dal laga wimideysan yahay maaha federaalka, marka la yiraahdo nin walba calankiisa inuu iska taagto, dowlad madax bannaan inuu iska noqday oo sida qaran jira inuu u dhaqmaan. Dabcan dowladda dhexe waxbaa naga dhexeeya. Maxaa loo qaatay nidaamka federaalka? Waxaa loo qaatay inaannu badbaadsanno markaan isdinnay oo meel kasta iska kala tuurnay, inaan cadaalad ku helno, nin walbana deegaanadiisa isaga ka taliyo, inta kalena Soomaaliyeedna isla wadaagaan wixii mideynayo. Dowladdii dhexe ayada u helsaarnaanayso.
Haddaba maxaad ku diidanaya federaalka?
Walaale, arrimaha macnaha federaalka aan ku diidanahay waxaa ka mid a, anigu federaalka dadku hadday Soomaalidu u yaqaanaan in dadku isxukumaan oo ayagu serviceku adeegyadoodii ay deegaanadooda ku helaan, hadday federaal saas u yaqaanaan, adduunka federaalkaas keliya nidaamkaas keliya laguma helo. Unitary system baa lagu helaa Faransiiska iyo sida hadda su-aal usoo qaatay Ingiriiska iyo wadamadaas federaalka aan federaalka haysanin, adeegyadooda local baa lagu helaa. Waddanka Holland federaal ma haddana adeegyadoodii dadku waa helaan oo muxuu ahaa tuuladoodii iyo degmadoodii ayaga doorta. Marka waxaa la rabaa Soomaali inay fahamto, wacyigelin badan bay u baahan tahay in nidaamyada adduunka jira la fahamsiiyo, nidaamka dowladeedba la fahamsiiyo, dibashiin la geliyo. Hadda federaalkii waxaa la yiri maamul goboleedya la sameeyey, mid walba hadda mid kale ka garab sameysmay, mid kasta maamul goboleedka waa ognahay gobolada dhexe Ahlu Sunna iyo Galmudug, mid kalena waa laga yaabaa ku agfurmo bay hadda waa ognahay Bakool Sara ka furantay, waa ognahay Matqaana Jubbaland hadda waxa ka agfurantay Jubba Ganaane, shabeellaha hoose shabeellaha la soo wada mid kale laga dhawaaqi. Waxay noqon doonaa hadhow marka SST faraha badnayd oo haddana sii xarig furanta oo dalku sii kala tago, hal daba qabtaa leen anagu.
Doodii gabadhay intii ay joogtay tan markii aan ku kulmi doonaa hadii Ilaahay raali karo sida iyo nabadgelyo.
dhinacii muusigayaasaha ayaan jalleecaynaa qandhadu igama horreyn qacdii aan kula kulmayba qumaati lay wareemay.
Waabad noo soo qadintay heeska maestr ee Qumbacasho iyo Hiba Nuura. qoraxdu waxay soo baxdaa anuu qaadaa dhigaaya naftaan kugu qaraqantay qaabkan kugu sheegi lahaa. Waa tahay Ibrahimow, heeska waxaad u malaysaa inaad korka ka wada xifdiso. Waxaan isiri imise jar ayuu talow dhegaystay maanta oo dhanna madaxaad lufaysay.
Waa hees aad u macaan. Fanaanad Hiba Maxamed Hiba Nuura ayaana noo qaadaysa, iyada ayaana ugu dambaysay idaacaddeenne. intaan marka la kulmi doono waa idaare cabdi anigu ibraahim xasan daamduro idin nabadgelya hase yeeshee idaacadda waa go-aankaaga ayaad mar dhow maqli doontaan axmed sheecale iyo cumar xasan aan u balayno miiska iyo mikrofonada